Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Máme 200 let Marxe a já jsem si do studia pozval Joe Grima Feinberga. Dobrý den.
Dobrý den.
Joe Grim Feinberg, to zní anglicky?
No, toto je typické americké, aspoň v tom, že mám příjmení z různých původů. Po mámě mám Grim, který je původně skotské Graham. Aha. A se to zkomolilo během migrace. Feinberg je vlastně jidiš příjmení z tehdejší Ruska.
A vy jste přišel sem do střední Evropy, abyste studoval mimo jiné středoevropské marxisty.
Já jsem vlastně přišel i jako kulturní antropolog a já jsem zkoumal význam folkloristiky a moderních interpretací folkloru, ale během toho jsem se snažil taky zkoumat to širší intelektuální prostředí a jak lidé vnímají různé symboly a jak se myšlení mění během změn režimu a tak dál. A tak do toho patřil samozřejmě marxismus.
Takže vy vlastně zkoumáte ten středoevropský marxismus tak trošku jako folklor.
Já zkoumám v podstatě všechny myšlenky jako v rámci lidské kultury jako na stejné úrovni. Já nekládám filozofii nějak vyšší než folklor. Všechno se snažím zkoumat společně. Samozřejmě i s tím, že jsou rozdíly, ale nejsou to rozdíly, jako by to existovalo na úplně jiné úrovni lidského života.
To je velmi zajímavý pohled. Kdybyste se teda podíval na ten náš marxistický folklor, takhle možná trochu z dálky. V čem se ten náš marxistický folklor, čím se vyznačuje, jakými, řekněme, tanci a zpěvy?
Ohledně zpěvu je to jasnější. Vlastně dělnické zpěvy existovaly už od 19. století a Marx sám psal nehodně, ale něco psal taky o dělnických zpěvech. Ty zpěvy se dostaly do českého dělnického hnutí a těch je hodně a pokračovali i po válce. Co se změnilo, bylo, že vlastně do toho se zejména po válce připojilo i celé folklorní hnutí a byla velká snaha tenkrát spojovat tradiční místní lidový projev s tím myšlením o marxistické politice. Byla nová snaha dávat marxistickou interpretaci k těm starším lidovým písním a tancům. To je jedna strana, což jako samozřejmě jako
to je to, posledně. O čem píše Kundera třeba v Žertu.
O tom přesně píše Kundera v Žertu. A já jsem se snažil ve svém výzkumu mimo jiné hledat ty marxistické interpretace folkloru. Každý o tom ví, že to existovalo, ale častokrát se o tom píše, jako by to bylo úplně něco, jenom nesmysly, nebo jenom něco přidáno úplně uměle. Já si nemyslím, že to bylo úplně umělé. Všechny lidské myšlenky jsou umělé, protože lidé je produkují. Ale myslím, že bylo to rozporuplný historický jev, ale mnohem to bylo zajímavé, co folkloristi mysleli. Zároveň, jak z druhé strany, jak jste asi mínil tou otázkou, taky vznikal takový folklor jiným smyslem, že marxismus jako takový se zlidověl. Podobně jako křesťanství kdysi se stalo součástí každodenního života a myšlení obyčejných lidí a v tom se na jedné straně ztrácelo hodně z komplexnosti původní Marxovy teorie, ale na druhé straně to znamenalo, že hodně lidí, kteří působili v různých oblastech života, vytvořili různé typy marxismu, řekněme. Podobně jako jsou různé lidové křesťanství, mohly být lidové marxismy.
Takže třeba existoval takový školní marxismus pro základní školu, ve kterém asi moc Marxe nebylo, předpokládám?
No, v základních školách to jméno Marxe, myslím, že se až tolik nevyskytovalo, ale způsob, jak se interpretovaly různé lidské skutky, to bylo v rámci určitého výkladu, co marxismus mělo být, což jiní teoretici říkají, že to vlastně už nebylo ten původní marxismus, ale byla snaha rozvíjet ty principy. Vlastně o tom píše Kundera v tom Žertu, že už nebudeme dělat folklor tak, jak to bylo v minulosti, že jenom je starý vesnický folklor a potom je ten úplně nový moderní život, ale budeme se snažit rozvíjet ten folklor, aby jsme překonali ty rozdíly mezi venkovem a městem a rozpory mezi manuální práci a intelektuální práci. A takové ideje se dostaly i do obyčejného myšlení o tom, co je folklor nebo co jsou naše tradice a jako něco, co se rozvíjí a co se může modernizovat, přestože Marx sám psal hodně málo o folkloru.
Já mám samozřejmě svoji vlastní zkušenost v uvozovkách s tím běžným marxistickým folklorem, třeba právě na té základní škole. A tam si vzpomínám na jednu drobnost, protože kromě jiných nesmyslů nám někdo začal vykládat, co je ruka. Že ruka je zároveň nástroj a zároveň produkt práce. A já si na to do dneška pamatuju, protože to tam nějak tak zvláštně proniklo. Nevíte, odkud to z toho Marxe je?
To si momentálně nepamatuju, jestli Marx to přímo psal, ale určitý výklad Marxe by tomu nebyl cizí. Člověk je zároveň produkt i subjekt, který produkuje. A ještě zvláště v tomto východoevropském marxismu zvláště důležitá byl pojem práce. Vlastně Marx byl spíš kritikem práce a ne člověk, který kládl, nechtěl chválit práci, nechtěl vytvořit systém, který by řekl, že práce se má osvobodit, že má být nová společnost, kde všichni jako víc pracujeme. Ale tato tradice byla spíš toho pohledu, že všechno, co je práce, je velmi důležité a vlastně pozitivně shodnocováno. Takže i ta ruka může být jako nástroj ty nejdůležitější lidské činnosti, teda práce.
Tohle bychom mohli říct, že je takový typický případ toho východoevropského marxistického folkloru, kdy se ta práce nějak tak skoro zboštila jako na nějaký cíl.
No, asi by se to dalo říct. A samozřejmě čest práci jako pojem a samozřejmě píseň práce, to vychází z tyto tradice marxismu. To vlastně je rakouský marxismus, který vymyslel tu píseň, takže to není původně, je to spíš středoevropský než východoevropský marxismus, ale to se hodilo k tomu poválečnímu marxismu, který se usadilo.
Takže se to smísilo s tou lokální sociálně demokratickou tradicí čest práci, Arbeit hoch, jak je to v té písni, ano, vlastně v hymně rakouské sociální demokracie, čest práci.
Ano, píseň je to práce. Tak, je to se splývalo lehce.
Vy se zabýváte Marxem velice raným, nebo ještě ranějším než tím raným, jak se říká. Jaké to hlavní téma je tam pro vás?
Na jedné straně jsem zkoumal folklor a tím pádem pojem lid. Ale na druhé straně mě zaujal fenomén, že po roce 89 už se lid jako pojem delegitimizoval a už lid nemělo být ten hlavní subjekt politiky ani vlastně folkloru, nebo se to aspoň komplikovalo. Vznikl nově zmodernizovaný pojem občanská společnost. Určitým způsobem ten pojem nahradil pojem lid v běžné každodenní praxi a taky v politickém diskurzu. A já jsem srovnával občanskou společnost a lid. A jak ty pojmy fungovaly i v rámci toho marxismu a disidentského diskurzu během zejména 60., 70., 80. let a jsem srovnával tím pádem to myšlení disidentů, kteří obnovili ten pojem a dali novou hodnotu tomu pojmu občanská společnost. Zejména v jiných zemích, ne tolik v českých zemích, ale se to uchytilo i tady po listopadovém převratu.
Takže ten termín občanská společnost měl nějakou prehistorii ještě během minulého režimu spíše v jiných zemích. V Maďarsku nebo v
Maďarsku
Polsku?
A v Polsku to bylo víc využíváno disidenty než v Československu.
A... Protože u nás to vypadalo tak, že se k nám ten termín dostal skutečně až po listopadu 89 a cynik by řekl, že to byl termín, když někdo potřeboval dostat grant, zejména od George Soroše, tak použil tento termín.
No, jako fenomenologicky to tak vypadalo. Jakoby to přišlo Československo ze západu, ale skutečně to vlastně přišlo na západ od východu, nebo od středoevropánů, že na západě ten nový pojem vytvořili, ale byli hodně inspirováni právě polskými a maďarskými disidenty a bylo to pojem, který fungoval pro západní fanoušky disentu a demokratizace. Byl to pojem, který právě měl tu hodnotu, že maďarští a polští disidenti hodně používali. A pak se to potom uplatňovalo pro pochopení podobných pojmů, které měli čeští a slovenští disidenti jako underground nebo paralelní polis od Václava Bendy. Takže to je ta jedna strana, jako občanská společnost. Ale zároveň ten pojem má marxistickou předhistorii. A jsem se snažil chápat i, jak to marxisti a Marx sám chápali. A takto jsem se dostal k tomu ránímu nebo mladšímu Marxovi, nebo jak to nazývám.
Tohle může být pro leckoho překvapení, protože přece jenom se to bralo tak, že ten pojem občanská společnost byl tedy v opozici k tomu předchozímu režimu, ten byl zase chápán jako marxistický, takže najednou Marx a občanská společnost. To budete muset nějak vysvětlit.
Já bych to začal tím, že vlastně velice zajímavě o tom pojmu psali i marxisti, kteří se stali potom disidenty v Československu. Například Miroslav Kusí, slovenský disident, pozdější disident, v 60. letech psal velice zajímavou práci, mimo jiné o občanské společnosti, a ve stejné době psal Zdeněk Mlynář, tenkrát ještě vysoko postavený funkcionář, ale spíš reformátor, který se potom stal disidentem. A oba psali víceméně v tom duchu, že občanská společnost, to je důležité, protože člověk existuje nejen ve státu jako politický subjekt, ale taky mimo stát jako občan. Ale oni ten pojem zároveň kritizovali z marxistických hledisek, že člověk jako občan ještě není celistvý člověk. To je taky jenom část jeho celkového bytí. Když je občan, je jenom občan ve vztahu vůči státu, a to třeba když volí, když je na soudu, když uplatňuje nějaká práva. Ale oni byli humanisti a oni chtěli, aby ten člověk splnil veškerý potenciál lidský, který měl, a nejen ten státní nebo občanský potenciál. Takže to byl ten zajímavý výklad občanské společnosti v 60. letech. Já myslím, že ten kritický moment, že občanská společnost byl ambivalentní pro ně, je velice důležitý moment, na který se docela zapomnělo. Zejména v 20. letech. Ještě v 70. 80. kde se to obnovilo jako koncept, lidé spíš museli zdůvodnit, proč budeme používat ten nový pojem. A v 20. letech to už vypadalo, jakoby všechno dobré je občanská společnost a všechno špatné už nemůže být občanská společnost, což je trochu zjednodušující pohled.
Jak je to s tou občanskou společností u Marxe? Jak to tady Marx vidí, tu občanskou společnost?
Abych se konečně dostal k tomu mladému Marxovi. Jak jsem říkal, já toho Marxe nazývám ještě mladší, protože mladý Marx je spíš známý jako autor rukopisu z roku 1844, když psal hodně o odcizení práce, a už tenkrát je jako autor, který hodně kritizoval právě ten způsob, jak člověk už je dehumanizován v tom pracovním prostředí. Ale rok a dva roky předtím Marx ještě pracoval hodně právě s pojmem občanská společnost a jak občanská společnost souvisela se státem.
A on chápe tu občanskou společnost jako Hegel.
On chápe občanskou společnost jako Hegel. Nejdůležitější práci, kterou psal v té době, je kritika Hegelovy filozofie práva, a to je kniha, v které Hegel právě píše o občanské společnosti. Má tam tři hlavní části. O rodině, o občanské společnosti a o státu. A občanská společnost je v podstatě prostor mezi soukromým životem v rodině a veřejným životem ve státu. Ale Marx skrz tu kritiku Hegelovy pojmu občanské společnosti, to, co Hegel říká, není dostatečné. Hegel řekl, že člověk v rodině je egoista a ve státu konečně překonal ten egoismus a se spojil s duchem doby, protože stát je ten velký zprostředkovatel mezi lidma a občanská společnost ještě není to ono, kde se to překonání odcizení se stane. Člověk je odcizený v soukromém životu a musí přejít přes občanskou společnost, aby se dostal k tomu státu. A Marx řekl, že když zkoumáme stát, zjistíme, že člověk nikdy nepřekoná svoje odcizení ani ve státu, protože stát není demokratický a až bude stát demokratický, vlastně už nebude samostatný stát, ale bude společenský nebo sociální stát. Tak on myslel, že musíme právě hledat emancipaci ve sféře občanské společnosti.
Tu občanskou společnost si můžeme představit třeba jako spolkový život, když to zjednodušíme, nebo že přináležíme k různým občanským korporacím.
Tam je ale hák, protože na rozdíl od dnešních zastánců občanské společnosti, Marx to neviděl jenom jako prostor spolčování v dobrém smyslu. To byla jedna část toho, co děláme v občanské společnosti. Máme tam různé korporace ve smyslu jako cechy tradiční nebo odbory, sociální hnutí a tak dál. Ale taky občanská společnost je prostor hospodářství. A to znamená, že i odcizení člověka v práci se odehrává právě v občanské společnosti. V občanské společnosti je kus soukromého života, který není rodinný, ale ekonomický. A když osvobození člověka se musí odehrávat v občanské společnosti, to neznamená, že už je tam člověk osvobozen. Člověk musí vybojovat tu emancipaci.
Takže Marx postupuje podobně jako Aristoteles na začátku politiky, kde to právě vidí tak, že jestli stát je velký oikos, tedy velká domácnost, anebo není velká domácnost, tak ta občanská společnost mezi tím, to jsou vlastně různě velké domácnosti.
Marx velice dobře znal Aristotela a určitě vycházel aspoň z toho principu, že člověk je sociální zvíře, jak Aristoteles taky píše na začátku své politiky. Marx vidí problém, že vlastně to, když stát, nebo bychom mohli taky říct, když třeba nějaká část občanské společnosti se tváří, že už překonal ten egoismus rodiny, oikos, ale to není pravda, už v tom je ten problém, že když je nějaká falešná univerzálnost, která se ohlašuje, ale není realizována, nebo ještě není realizována.
Tohle máme v tom raném Marxovi. Jak se to dá použít dneska?
No, já myslím, že se to dá použít například, když se díváme na občanskou společnost, že můžeme se ptát, jestli to, co se o tom pojmu, nebo o tom, už je to jako symbol, o tom se tvrdí, jestli je to vždycky fakticky pravda. Jestli ty ideály jsou skutečně naplněny. Například můžeme se ptát, co je například vyloučeno z ty občanské společnosti nebo z ty části občanské společnosti, která se tváří, že je ta dobrá osvobozující část. Právě u Marxe pojem proletariátu, když začíná se zabývat tím pojmem v tom roce 1843, přichází k tomu pojmu skrz výklad občanské společnosti. A proletariát je právě tou třídou nebo tím stavem občanské společnosti, která není v občanské společnosti. Protože na jedné straně vidíme, že existuje nějaká občanská společnost, kde existují ty ideály svobody, rovnosti mezi lidmi, ale existují někteří lidé, kteří žijí, musí dělat věci v občanské společnosti, ale zároveň nemají úplný přístup k tomu naplnění občanského života.
Možnost emancipace přichází s třídou občanské společnosti, která není třídou občanské společnosti. Se vznikem stavu, který je rozkladem všech stavů. Vytvořením sféry, která má kvůli svému univerzálnímu utrpení sama univerzální charakter. Tato sféra si nedělá nárok na nějaké zvláštní právo, protože na ní se nepáchá žádné zvláštní bezpráví, nýbrž bezpráví vůbec. V této sféře se člověk úplně vytratil. A proto se tato sféra nenalezne jinak než tím, že znovu nalezne člověka. Tento rozklad společnosti jako zvláštní stav je proletariát. Jestliže proletariát hlásá rozklad dosavadního světového řádu, odhaluje nám tím jen, co je sám, protože proletariát je faktickým rozkladem tohoto světového řádu. Jestliže proletariát žádá negaci soukromého vlastnictví, pak jen razí jako princip společnosti to, co společnost razila jako jeho princip, co už bylo v něm bez jeho přičinění stělesněno jako negativní rezultát společnosti. Hlavou této emancipace je filozofie, srdcem je proletariát. Filozofie se nemůže uskutečnit bez zrušení proletariátu, proletariát se nemůže zrušit bez uskutečnění filozofie. Karl Marx, Úvod ke kritice Hegelovy filozofie práva, 1843. Zkráceno, upraveno pro rozhlas.
Dneska už tomu neříkáme proletariát, většinou ale říkáme tomu prekariát. To jsou lidé, kteří jednoduše jejich životní situace jim neumožňuje se podílet na institucích občanské společnosti. Nebo tedy to jsou lidé, kteří většinou vůbec nechodí k volbám, i když by to bylo v jejich zájmu, aby tam došli.
Například je prekariát, který nemá stálou pozici v společnosti. A taky máme lidé, kteří i podle zákonu nejsou občané. A občanská společnost podle mého názoru úplně se nevyrovnala, tím říkám jako ti, kteří prosadili ten nový pojem, se úplně nevyrovnali s tím, že na jedné straně oni chtějí, aby byl nějaký prostor nebo subjekt, který je otevřený a tolerantní všem, ale pojem občanství předpokládá, že někteří lidé jsou občané a někteří nejsou. A když teď jsme si všimli v posledních letech, že existuje fenomén migrace. Předtím v Čechách se to moc nediskutovalo, přestože taky byli tady imigranti předtím. Ale teď z ničeho nic jsme si všimli, že vlastně máme ten prostor, máme občanskou společnost, máme ty občanské hodnoty, ale jsou lidé, kteří buď nechtějí, nebo nemají příležitost, nebo vlastně nemají právní nárok na to, aby se plně zúčastnili ty občanské společnosti. A přitom ty samé lidé častokrát jsou právě ti, kteří tvoří tu společnost, kteří pracují v různých důležitých zaměstnaních, nebo tvoří tu kulturu, kterou máme. Nebo už existujeme vlastně v prostoru, který nelze omezit do prostoru jednoho státu, takže nakupujeme zboží z jiných zemí. My máme určitá pravidla, která určitý prostor, ale ti lidi, kteří produkovali náš zboží, nemají možnost se rozhodovat o tom, co děláme my, nebo o těch cenách, které platíme my a tak dále. Žijeme v společnosti, která je internacionální na jedné straně, ekonomicky, ale politicky jsme ještě omezený na ty jednotlivé státy v mnohých ohledech.
Hezké sobotní odpoledne, tohle jsou filozofické reflexe, marxovské vydání. Od mikrofonu vás zdraví Petr Šourek. My jsme teď poslouchali rozhovor s Joe Grimmem Feinbergem, mimo jiné o občanské společnosti, jaký viděl Marx, nebo o tom, jaký u nás máme marxistický folklor. A takový marxistický folklor, nebo ty různé přístupy k Marxovi, i ty lidové, nebo odmítavé, ty nemáme jenom u nás, ty máme i v dalších zemích a o tom vzniklo také jedno velmi zajímavé divadelní představení, které udělala známá berlínská divadelní skupina Rimini Protokol a to divadelní představení skutečně stojí za vidění a my o něm teď budeme mluvit s jeho režisérkou.
Karl Marx, Das Kapital, Erster Band. Ein Hörspiel von Helga Taug und Daniel Wetzel, Rimini Protokoll.
Paní Hauk, vy jste režisérka a...
Ano, přesně tak, jsem režisérka a autorka.
A spoluzakladatelka Rimini protokolu. Od kdy existuje toto divadelní sdružení?
Naše první práce, tedy nás tří, Hauk, Kegy a Wetzel, měla premiéru v roce 2000 a label Rimini protokol jsme pak zavedli v roce 2002. To už nám bylo jasné, že chceme takto spolupracovat i dál. A chceme se i prezentovat pod stejnou značkou Rimini protokol.
Označili byste se za berlínskou skupinu nebo německou?
Jeden z mých kolegů pochází ze Švýcarska, takže co se týče původu, jsme německo-švýcarské sdružení. Nicméně jsme se velmi brzy přestěhovali do Berlína. Tehdejší intendant berlínského divadla Hau, Hebel am Ufer na Kreuzbergu, nás pozval, abychom u něj v divadle vyvíjeli svoje inscenace. Takže sídlo je v Berlíně, máme tu kancelář a spoustu kolegů, i když dnes samozřejmě věci produkujeme mezinárodně.
Než se dostaneme k Marxovi a vašemu kapitálu, měli bychom asi nejdřív trochu posluchačům přiblížit vaši metodu. Uměla byste ji nějak popsat?
Naše divadlo často označují jako dokumentární, což částečně odpovídá. A také my sami jsme na začátku toto označení používali, abychom se odlišili od běžného divadla a především od základní divadelní konvence, že na scéně jsou herci. Nahradili jsme totiž herce lidmi, které k určitému tématu najdeme a kteří vystupují na scénu se svým životním příběhem a mluví sami o sobě, v rámci pevně dané formy ovšem. Nepošleme je tedy na zdařbůh klopítat po scéně, naopak je pečlivě připravíme, před vstupem na scénu projdou výcvikem, který jim umožní vystoupit se svým vlastním obsahem před diváky. Z toho důvodu naše nositele témat nazýváme odborníky. To je to hlavní, v čem se lišíme od ostatních tvůrců. Nejčastější je samozřejmě najít si text nebo ho nějak vygenerovat z reality a pak nasadit herce, kteří ho spolehlivě zahrají. Nám ale tolik nejde o to, jak dokonale někdo něco dělá na scéně, že jeden skvěle mluví a jiný se dobře pohybuje, protože se to naučil a zvládl určitou techniku prezentace. Vždycky nám víc záleželo na bezprostředním dojmu, kterým na nás lidé působí. Ten velmi často zmizí, když je nenecháme mluvit, gestikulovat nebo vyprávět věci po svém.
Já jsem vaše účinkující také někdy slyšel označovat jako odborníky na každodennost. Tohle označení sedí?
Ano, to říkají, ale víte, my jim raději říkáme jednoduše experti, protože když se řekne odborník na každodennost, první reakce je vždycky: aha, to jsou laici, ochotníci, kteří rádi vystupují, ale ničemu nerozumějí a hrát také neumějí. A právě proti tomu se chceme ohradit, protože naši účinkující mají oproti hercům naopak tu výhodu, že vědí velice přesně, o čem mluví, rozumějí tomu, co říkají, nemusí se učit nazpaměť nějaké texty, nemusí si nic pracně dohledávat, nepotřebují žádné instrukce od režiséra, jak co říkat, cítit a prožívat. Vystupují jako autentické postavy se svým vlastním příběhem. Naše autorská a režijní práce pak spočívá ve výběru příběhů. Na každou novou inscenaci potřebujeme spoustu času. Potkáváme spoustu lidí a musíme se rozhodnout, s kým chceme spolupracovat, jakýma očima se chceme na věc podívat, čí perspektivou chceme dané téma podat. Když pak zvolíme těžiště inscenace, během zhruba 6 týdnů spolu s našimi účinkujícími nazkoušíme celé představení. Na začátku máme samozřejmě spoustu nápadů a někdy i velmi protichůdných představ. Ty vložíme do pevného formálního rámce, kde spolu s našimi účinkujícími rozvíjíme určitou hru.
A jak to potom děláte, že vám celé představení nestuhne? Přece jen to nejsou herci a tak je to těžké udržet živé.
Ja, das stimmt. Da sind wir sozusagen gefragt. Also, das wird sonst ganz schnell.
To máte pravdu. Na to se nás lidé často ptají, protože se může stát velmi rychle, že to celé vystydne. Buď začnou sami sebe přehrávat a udělají z toho přece jen ochotnické divadlo, nebo to, jak říkáte, celé stuhne, ztratí šťávu. My klademe důraz na chemickou reakci s publikem. Publikum je pro nás stejně důležité jako naši účinkující a naše kusy se snažíme dělat tak, aby nebylo lhostejné, kdo a jak se na ně dívá a případně se i zapojí. A právě přes publikum jdeme i na naše účinkující. Snažíme se jim vysvětlit, že přišli po každé noví diváci. A pak je to, jako když někdo vypráví anekdotu ze svého života. Vyprávěl ji už 100krát, ale rád ji dá k dobru klidně po 101, protože je pro něj důležitá. A tak když ji správně zahraje, čiší z toho radost, se kterou ji vypráví. Pomáhá například, když svůj příběh vyprávějí určitému divákovi, nebo když je tam nějaké překvapení, které může každý večer dopadnout úplně jinak. Naše kusy aktualizujeme. To znamená, že po premiéře nemůžeme dát ruce pryč s tím, že se to takhle může 1000krát hrát. Před každým uvedením nestačí udělat oprašovačku. Musíme se podívat, co a jak se změnilo, kam jsme se posunuli, kde bychom to měli překopat, přepsat ve scénáři, co zdůraznit nebo připravit pro publikum v místě, kde budeme hrát. Proto také děláme divadlo, protože je to taková úžasná forma umění, stále aktuální a živá, která reaguje na dění kolem.
Vy jste to řekla, radost, a ta na mě z vašeho Marxe dýchla, radost ze čtení Kapitálu. Ale jestli se nepletu, mezi vašimi odborníky na Marxův Kapitál byl jen jeden opravdu důkladný čtenář Marxe.
Also es gibt Thomas Kuczynski, der sozusagen ja an einer Ausgabe vom Kapital gearbeitet hat.
Máme tam Tomase Kuczynského, který pracoval na edici Kapitálu a letos ji dokončil. Sepnul se tak krásný oblouk nejen k Marxovu výročí, ale také nad naší inscenací.
Marx Kapital Band 1 als Hörspiel in 54 Minuten zu bringen, ist eine völlig verrückte Idee. Es hat 750 Seiten.
Tomas Kuczynski je pro nás někdo, kdo žije textem Kapitálu. Zároveň se na něj ale dívá očima vědce, statistika, hospodářského historika a také z perspektivy východu, protože žil ve východním Berlíně. Na scéně je ale pár dalších lidí, kteří Kapitál znali. Jochen Not pro nás reprezentuje západní perspektivu. Byl velmi aktivní ve studentském hnutí, je to politicky angažovaný člověk, posléze emigroval do Číny, kde se přidal k maoistům a později se z něj velikou oklikou stal manažer a začal působit v poradenství. Prodělal velkou osobní změnu, ale Kapitál pro něj i nadále zůstává důležitou knihou. A je tu také Ulf Mailänder, který na sebe v této inscenaci vzal něco jako roli. Ulf Mailänder je totiž investiční poradce. Byl to od nás takový trik, že Ulf Mailänder tvrdí, že je Jürgen Harksen. Jürgen Harksen je v Německu poměrně známá figura, podvodník, který svými investičními podvody obral hodně lidí o spoustu peněz. My jsme tak do svého kusu zabudovali kus podvodu. Ulf Mailänder se vydává za známého podvodníka a teprve na konci vyjeví svou pravou identitu. Ulf Mailänder je levicový aktivista, který Marxe četl a dobře ho zná. Marx sečte taky Saša Warnecke, mladý revolucionář, který se Kapitálem sice zabývá, ale není z toho pochopit, je to přece jen složitá kniha, a tak s Marxem spíš jen koketuje. A nakonec Talivaldis Margevič, který pochází z Rigy, vystudoval 3 školy a pokaždé musel v rámci studia absolvovat četbu Marxe. Většina účinkujících tedy Marxe a Kapitál nějak četla nebo znala. Ale máme tam i vysloveně odmítavé stanovisko. Franziska Zwerg vyrůstala v NDR a pak se dostala na západ a ta řekla, že Kapitál číst nebude. A pak tam máme dělníka, který řekl, že pro něj není četba kapitálu relevantní.
Člověk také potřebuje poměrně dost času, který může investovat spolu s dalším do četby kapitálu. Zhruba tak měsíc, kdy nemusí dělat vůbec nic jiného, jenom číst kapitál.
Genau.
Myslím, že teď už je jasné, že u vašich odborníků se nejedná o odbornost jenom ve smyslu expertízy, jakou má editor kapitálu pan Kučinský. Zajímavá je figura toho podvodníka, už jenom tím, že ji podvodně hraje někdo jiný. Proč se vám ten podvodník tak hodil do konceptu?
Ja, der konnte natürlich irgendwie, also diese Figur, wir haben erstmal versucht, auf das Herrn Haxen selber zu bekommen.
To bylo docela napínavé. Dlouho jsme se snažili dostat přímo k Jürgenu Haxnovi. S Ulfem Mailandrem jsme se potkali nejdřív proto, že napsal za Jürgena Haxna jeho autobiografii, tedy jako Haxnův ghostwriter. Jürgen Haxen tehdy ještě seděl ve vězení. Nicméně, i když Haxna pustili, nemohli jsme se pohnout z místa. V jeho příběhu bylo tolik nejasností, přicházely stále nové informace a pořád se měnil jejich výklad. Nakonec jsme si řekli, že důležité je prostě něco tvrdit a že uděláme něco, co jinak neděláme, totiž že necháme jednoho účinkujícího hrát někoho jiného. Ulf Mailander tak za Haxna popisuje opojení investičního poradce, který zjistí, jak snadno může pár triky množit peníze. A to mnohonásobně, skutečně na tisíci násobky, že může pracovat s fiktivní představou peněz. Naslibovat lidem hory doly, jen aby nechtěli své peníze vyplatit zpátky, protože tím by se dostal do problému. Ale jinak, že to jde snadno, dokud se suverénně pohybuje ve světě iluzí. Krásně to ilustruje, jak se kapitál odpoutává od reality věcí a funguje sám pomocí pár triků, ale přitom sleduje také určité mechanismy.
Ano, je tam dobře vidět, že tvorba peněz nebo chcete-li vytváření kreditu se zakládá na inflačním mechanismu. Moc pěkně jste rozpracovali také ten odmítavý postoj k Marxovi. Svým způsobem tuto pozici ilustrovali také české kritiky po uvedení vašeho kapitálu v Praze. Kritici vzpomínali na dávná marxistická školení a působilo to spíš jako kolektivní psychoanalýza. Vypadalo to, že vaši instanci snad ani neviděli. Genau, total.
Ale zabývali se hlavně sami sebou.
Ano, prakticky pouze sami sebou, což je ale nakonec také očekávatelná reakce. Když se řekne Faust, díl první, tak to je divadelní text, ale Kapitál, svazek první, to je přece jen jiný žánr a navíc složitý text. Kdy jste vlastně vytvořili tu inscenaci? Ještě před krizí?
Ano, vor der Krise.
Ano, těsně před krizí 2007. Bylo to perfektně načasované.
Čili to bylo v náběhu finanční krize, ale už to bylo cítit ve vzduchu, že peníze tehdy už ani neměly nějakou hodnotu.
Ano, premiéra byla v listopadu 2006. Začali jsme na tom dělat o rok dřív a v prvním momentu to byla provokace. Prostě báječný nápad, jak se bude titul Karl Marx, Kapitál, svazek první vyjímat v programové skládačce Městského divadla. Premiéra byla v Düsseldorfu. To je město, kde je spousta peněz. Bohatá výjimka ve schudlém, postindustriálním, spustlém regionu. Düsseldorfu se říká kancelář porůří. Peníze tu nejdou do fabrik nebo dolů, ale plynou do kapes obyvatel skrze služby. Divadlo stojí v centru Düsseldorfu při vstupu do rozlehlé nákupní zóny a nám se líbila ta představa, jak na něm stojí napsáno velkým písmem Karl Marx, Kapitál, svazek první. Intendantka divadla se naší provokace ale hned chytla, až nás to samotné trochu polekalo. A říkali jsme si, tak jo, OK, ale zároveň jsme si museli přiznat, že ani my tu knihu neznáme. Kapitál sice stál v knihovně našich rodičů, ale my jsme s ním ve škole nikdy nepřišli do styku. Na západě se od konce 60. let Kapitál vnímal jako něco, co už je vyřazeno z repertoáru. A přesně to nás hnalo dopředu, protože místo toho, abychom seděli doma a četli celé týdny nějakou bychli, mohli jsme vyrazit mezi lidi a bavit se s nimi, Proč je pro ně ta kniha důležitá, kdy, kde a jak ji četli a co pro ně znamená? Navíc zrovna, když jsme se pouštěli do rešerše, začaly vznikat studentské čtenářské kroužky, kde se lidé scházejí a společně čtou Kapitál. Je to stále populární, ještě dnes se čtenáři Marxe takto scházejí. Právě, jak jste říkal, nabíhala finanční krize. Lidé se pokoušeli lépe porozumět tomu, co se děje, něčeho se chytit, pochopit zákonitosti. Na tom pozadí jsme pak vybírali hlasy, které by měly v inscenaci zaznít. Hledali životní příběhy mezi stránkami Kapitálu.
Ano, ta společná četba je z vaší inscenace cítit. A také směna, což je důležitý termín v Kapitálu. Směna nejenom zboží, ale i myšlenek a postojů. Podařilo se vám odhalit také Kapitál, co by fetiš?
Jasně, Kapitál má nepochybně také povahu fetiše. Stačí, když se podíváte na všechna ta vydání, která se měří na metry, a pak editor Kučinský dokáže přesně říct, které vydání vycházelo z kterého, jaké poznámky přičinil Engels, kdo, kde, z jakého vydání, do jakého jazyka přeložil Kapitál dál. Na jednu stranu je to pracovní materiál, ale na druhou stranu se z něj stává fetiš. Marxův Kapitál byl a stále je také fetiš. Na scéně je to vidět v momentu, kdy z Kapitálu předčítá v brajlovském vydání nevidomý Christian Spremberg. Dotýká se knihy prsty, noří se do ní a cítí její auru.
Kapitel 1.
Erstes Kapitel und darunter dann
die Überschrift.
Die Ware.
Aha, ja. Die Ware.
Und dann geht's weiter.
Das Kapital als Hörbuch.
Mit noch einer Überschrift.
Als
erstens
Hörbuch.
Die zwei Faktoren der Ware.
Gibt's eine?
Der Reichtum der Gesellschaft.
Gebrauchswert und Wert. In Klammern Wertsubstanz, Wertgröße.
Ideenkapitalistische Produktionsweise erscheint.
Tak my se tady kvůli Marxovi setkáváme s Michalem Hauserem.
Těší mě.
Ahoj.
Ahoj.
Jsi marxista?
Dnes je těžké se k něčemu hlásit. Jo. Každé přihlášení, ať už k marxismu nebo k fenomenologii, k čemukoliv jinému, vyvolává určité podezření, že člověk se probudil z nějakého starého světa. Ale ano, Marx je pro mě autor, který nejlépe popsal kapitalismu, s něm stále žijeme a chápu ho právě jako autora, který dnes má co říct.
Marx mluví například o proletariátu. Kde je proletariát dneska?
Proletariát stále existuje. Byly debaty, že jo, jestli proletariát zmizel. Adorno v 60. letech tvrdí, že proletariát existuje, jenom se stal neviditelným. Proletariát jsme vlastně všichni, drtivá většina společnosti, protože to jsou všichni, kteří musí, aby se uživili, prodávat svou pracovní sílu na trhu. Jo, ale jde o to, že není vidět proletariát politicky jako politická síla, jak tomu bylo v 19. století nebo v první polovině 20. století.
Není to spíš tak, že se Marx s Engelsem a celá tahle skupina pokoušela nějakým způsobem adoptovat ten proletariát, nebo řekněme dělnickou třídu? Protože ta dělnická třída je nějakým způsobem dneska politicky vidět, ale...
Myslíš adoptovat nebo adaptovat?
To je na tobě.
Oni v proletariátu viděli zvláštní společenskou skupinu, která v sobě obsahuje potenciál, jak změnit celek společnosti. Jo, právě, že jo, to píše Marx už v roce 1844 ve Svaté rodině, že proletariát shrnuje životní podmínky všech společenských tříd, že vyjadřuje právě celkový charakter kapitalismu.
Tak teď tady, když se podíváme kolem sebe, tak ten proletariát, ten se zneviditelnil, ten tady vidět není.
ale máme tady něco podobného?
Ano, tak právě v posledních dekádách se objevuje takzvaný prekariát. Jo, to je pozoruhodná skupina, která se vyznačuje tím, že jsou to lidé bez sociálních jistot, kteří pracují, ale nestačí jim to na slušný život. Jsou to lidé bez trvalého pracovního poměru, často jsou to živnostníci nebo lidé, kteří oficiálně pracují na živnostenský list.
Takže je to Schwarz systém.
To je krásný příklad tohoto fenoménu. Je Schwarz systém, čili lidé jsou vlastně osoby samostatně výdělečně činné a zároveň jsou na tom sociálně, ze sociálního hlediska hůř, než byl zaměstnanec v 80. letech, v době sociálního státu, takže, nebo je i dnešní zaměstnanec. Čili podnikatelé, oficiálně jsou to podnikatelé, kteří jsou na tom hůř než zaměstnanci.
Takže jsou to třeba kadeřnice tamhle naproti v tom kadeřnictví?
Jsou to kadeřnice, jsou to dělníci na stavbách, jak to slyšíme kolem. Jsou to zaměstnanci pracovních agentur s tím, že pak dochází k tomu, že prostě na jednom pracovišti tak jsou jednak zaměstnanci daného podniku a zároveň tam jsou zaměstnanci té pracovní agentury s tím, že pobírají odlišné platy. Jo, jak na to ukázala Apolena Rychlíková a Saša Úlová v dokumentu Hranice práce.
A ti dělníci tady na stavbě, to jsou velmi často cizinci. To je další způsob, ano, jak pobírat právě, dva platy za stejnou práci.
Právě tady se opět vynořuje Marxova charakteristika proletariátu v nové podobě. Marx mluví o tom, že prekariát nemá, teda pardon, že Marx mluví o tom, že proletariát nemá vlast, že jeho životní podmínky se začínají podobat, ať už proletariát žije v Londýně nebo v Moskvě, nebo žije v Pekingu. A u prekariátu právě si můžeme všimnout toho, že jeho životní podmínky se sobě začínají podobat. Ať už je to prekariát žijící v Číně nebo v západní Evropě.
Marxova naděje byla, že ten proletariát se určitým způsobem politicky probudí. To, co vidíme u toho prekariátu, ten je politicky také neviditelný, nebo kdy je vidět?
Jo, prekariát se částečně zviditelnil. Je to třeba na náměstích v Madridu, kdy se vynořilo hnutí indignados, rozhořčení. A vidíme to třeba na současném hnutí Diem, které založil bývalý ministr financí Řecka Varoufakis. Jsou hnutí, které vlastně představují hnutí prekariátu. Zároveň ale prekariátu chybí nějaká klasická politická strana nebo nějaká doktrína politická nebo určitá dokonce politická teorie. Prekariát je roztříštěný, je fragmentarizovaný v podstatě do sociálních atomů. Skládá se v podstatě z izolovaných jedinců a je obtížné vytvořit z nich určité hnutí. Ono to bylo obtížné samozřejmě i s klasickým proletariátem, ale tehdy v 19. století a později, tak tomuto sjednocování napomáhaly pracovní podmínky, kdy právě dělníci pracovali nějaké velké fabrice, viděli se tam, mluvili spolu, takže bylo jednoduché vytvořit nějakou kolektivní akci. To u prekariátu je mnohem složitější, ale zase existují jiné prostředky sjednocování, jako jsou sociální média. Těchto sociálních médií skutečně prekariát také využívá při sebeorganizaci, jak jsme to viděli ve Španělsku a jinde.
A není to také tak, že k tomu prekariátu přes sociální média velmi atomizovaně promlouvají všelijací populisté? Nebo...
No, tak Guy Standing, hlavní současný teoretik prekariátu, rozlišuje progresivní prekariát a regresivní prekariát. Ten regresivní prekariát chce návrat do doby sociálního státu a cítí se ohrožen. Reaguje na to určitou xenofobií, nesnášenlivostí vůči imigrantům a právě tento prekariát, tento regresivní prekariát, tak je často náchylný přijmout pravicový nebo neofašistický, postfašistický populismus. Ten prekariát je těkavá společenská třída, která nemá jasné obrysy a nemá jasnou vnitřní diferenciaci.
To je právě to, na co si Marx asi stěžoval i u klasického proletariátu, že je takhle roztěkaný, že se nedá dobře uchopit. Máš nějaký nápad, jak ho uchopit?
Já navrhuju jednu věc a to je oživit myšlenku Děrdi Lukáče. Je to myšlenka přičtení třídního vědomí.
To takže znamená... chceš udělat z prekariátu třídu?
No, prekariát už je třída, ale chybí společné vědomí o jejich společných zájmech. Chybí společné myšlenky, společné vyjádření společných zkušeností. Jo, čili to, čemu se v marxismu říká třídní vědomí. Lukáč si uvědomoval, že ve 20. století tak proletariát se neustále štěpí tím, že je vystaven odcizující společnosti nebo odcizující formě produkce. A mě napadlo, že právě tato Lukáčova myšlenka se stala aktuální v souvislosti s prekariátem. Že totéž, co Lukáč pozoroval u klasického proletariátu, tak dnes vidíme u prekariátu, čili tendence ke sjednocování, ale zároveň ke štěpení. Je tam obojí. Takže pak je na místě se ptát, zdali není možné přičíst třídní vědomí prekariátu. To znamená, že jaksi hypoteticky vytvoříme určitý soubor postojů a hodnot, které by prekariát měl mít, pokud by se dokázal sjednotit a myslel by společně, pokud by dokázal racionálně vyjádřit své postavení a své zájmy.
To je nebo iracionálně.
On je vyjadřuje iracionálně. Jo? To se ukazuje právě s jeho odporem vůči imigrantům. Jo, to je vlastně iracionální reakce na jeho postavení a na jeho ohrožení. Ten prekariát sám od sebe tím, že pracuje, má mnoho úvazků, že často nemá vůbec žádnou energii na to dělat něco dalšího, než jenom čistě svoji práci. Tak potom je to výzva, že jo, pro lidi, kteří tomu mají předpoklady, mají čas a dispozice, jako jsou třeba režiséři, novináři, vědci, sociální vědci, aby se snažili vyjádřit životní postavení prekariát, podobně jak to kdysi udělal Engels, když napsal knihu Postavení dělnické třídy v Anglii. A jak ukazuje Lukáč, tak vznik toho společného vědomí o tom, co je naším zájmem, tak je dlouhodobý a otevřený proces. Jo, není to tak, že by si intelektuálové teoretici vymysleli to, co údajně vlastně tvrdí prekariát. Je to právě interakce, propojení teoretiků, intelektuálů, novinářů, kteří pracují se symboly, s jazykem, a prekariátu, tak jak reálně žije. Často právě samotní akademici, tak jsou součástí prekariátu, existuje akademický prekariát. Čili oni sdílejí podobné postavení, jenomže pro svoji fragmentaci si to neuvědomují.
A tuhle terminologii z části používá i třeba Piketty, když právě ukazuje tuhle rozdělení té domnělé levice na dvě skupiny, že jo, na levicovou elitu na jedné straně a potom řekněme na ty schudlé lidi z oblastí, odkud odešel průmysl. A ti si vzájemně rozumí ještě méně než pravice a levice občas.
No, oni jsou celkem čtyři skupiny. Jo? Zaprvé jsou to, řekněme, intelektuálové, kteří vyjadřují názory toho regresivního prekariátu. Jo? To jsou lidé, kteří mají blízko takzvanému nacionalismu a podobným věcem. Druhá skupina je ten regresivní prekariát. Třetí skupina jsou teoretici, intelektuálové, politici, kteří se snaží vyjádřit postoje toho progresivního prekariátu, čtvrtá skupina je progresivní prekariát. A i Piketty, i Standing a všichni ostatní tvrdí, že žijeme v době, kdy se prekariát utváří, jo, kdy je to třída v procesu utváření. A samozřejmě ta základní otázka pro levici je, jak překonat příkop, který leží mezi tím progresivním a regresivním prekariátem. Východisko spatřují právě v přičtení toho třídního vědomí oběma skupinám, nejenom tomu progresivnímu, ale i tomu regresivnímu, protože ten regresivní prekariát často vyjadřuje určité oprávněné požadavky, ale v regresivní nebo iracionální formě, jako je jo, třeba právě postoj k imigrantům nebo xenofobie nebo rasismus.
Jo. Ale i když řekne, že je to iracionální, tak úplně fakticky přece ti, kteří mají nejhorší práci, kteří mají takhle nestabilní práci, tak ti jsou zdaleka nejvíc postiženi přílivem další pracovní síly, například ze zahraničí, mnohem víc než ti, kteří mají nějakou stabilní práci nebo nějaké privilegované postavení, například kvůli tomu, že dělají práci, která je závislá na dobré znalosti jazyka, mají nějaké profesní bariéry, mají nějaké certifikáty.
Tak jistě na tom něco je, ale zároveň je pravda, že například voliči Donalda Trumpa v posledních prezidentských volbách ve Spojených státech, tak nevolili Trumpa kvůli svému postoji k imigrantům, že ve skutečnosti toto téma nehraje přímou roli v politickém rozhodování. Čili je to určité podhoubí, jo, které se neprojevuje bezprostředně v politice. To vidíme na tom, že podpora že jo, krajně pravicových stran nebo neonacistických stran je mizivá, že jo, pokud tím myslíme opravdu neonacistické strany. Le Penová není neonacistka, že jo, je to právě nový typ populismu, který se odklonil, že jo, od neonacismu. Ale ti skuteční neonacisté jsou zcela marginální. Hlavní problém společnosti je, jak znovu začít přerozdělovat bohatství, že dnešní propast, která se zvětšuje, může vést k sociální katastrofě. Ale co chybí? Chybí politické hnutí, tradičně spojované s levicí, které by prosazovalo nové přerozdělování, čili chybí vlastně hnutí, které by dokázalo dělat to, co dnes říká Mezinárodní měnový fond. A v tom se naplňuje aktualita Marxe.